สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของทางโมเดลธุรกิจนะคะที่ใช้ Circular Economy นะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำมันไปพร้อมกันนะคะเนื้อหาไฟนำมาจากงานตีพิมพ์นะของ PwC นะคะที่ชื่อว่า PwC Circular Economy Study นะคะในปี2019นะคะค่ะบริษัทสุดท้ายที่จะนำมาเสนอวันนี้นะก็จะเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันนะคะที่จริงๆแล้วหลายท่านที่เคยอยู่อาศัยที่นั่นจะคุ้นเคยนะคะมันคือบริษัทที่ชื่อว่า Werner and Mess นะคะซึ่งถ้าชื่อภาษาจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดตอบว่าเป็นแบรนด์นะคะหรือตราสินค้าที่รู้จักกันดีในตามซูเปอร์มาร์เก็ตคือแบรนด์ชื่อว่า Frost นะคะหรือที่มีรูปกบนะคะอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะคะก็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขามาอยู่ใน Circular Economy เนี่ยพอเขานำ strategy 3อย่างมาใช้ขึ้น1คือการเรียกว่าทำเป็นการ circular sourcing นะคะหรือว่าการใช้วัตถุดิบที่มาจากของที่นำมาใช้ของที่ใช้แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็2คือการออกแบบsustainable นะหรือ sustainable design นะคะแล้วก็3คือการที่บอกว่าเป็นการ recycle ที่มาจากconsumer หรือ end consumer จริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ยากมากในการเรียกว่า recycle ของที่มาจาก end consumer นะคะถ้าเทียบกับการที่เป็น business to business recycle เนี่ยมันยังง่ายกว่านะคะเขาก็กล่าวเท้าความว่า Werner and Mess เนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตนะคะพวกน้ำยาซักล้างนะคะแล้วก็พวกทั้งยาทำความสะอาดต่างๆนะคะโดยแบบว่ามีการวาง position นะวางตำแหน่งของตัวเองไว้เนี่ยว่าเป็นผู้นำนะคะในการพัฒนาและวิจัยนะคะในเรื่องของการ recycle นะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมของค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคนะคะก็คือเรียกว่าในอุตสาหกรรมที่แบบว่าเป็น B2C มากๆและกันนะคะก็พยายามจะจัดการเรื่องการ recycle เหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับ end consumer นะคะโดยบริษัทเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งนะคะโครงการที่เกี่ยวเรื่องรีไซเคิลนะคะร่วมโดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นแดกรุนเนอร์พุงนะคะก็ซึ่งเป็นผู้ผลิตนะคะหรือแม้แต่เป็นผู้ผลิตนะคะแพ็กเกจจิ้งโดยตรงเลยของอัลฟานะคะชื่ออัลฟานะคะที่เป็นผู้ผลิตแพ็กเกจจิ้งนะคะรวมทั้งมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการในเทคโนโลยีการแยกคัดแยกนะคะวัตถุดิบอย่างยูนิเซนเซอร์นะคะแล้วก็เรเวอร์กรุ๊ปนะคะเรเวอร์กรุ๊ปนี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเชนนะของเยอรมันนะคะแล้วก็รวมทั้งร่วมมือกับNGO ที่ชื่อว่า German Nature and Biodiversity Conservation Union นะคะหรือชื่อว่า NABU นั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีการร่วมมือกันหลายฝ่ายมากในการทำให้สิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาคือการมี circular packaging นะคะแล้วก็โดยมีพื้นฐานมาจากวัตถุดิบที่ recycle นะคะคือโครงการนี้ที่ร่วมมือกันหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนำ 80% นะคะของวัตถุดิบที่ recycle ที่เก็บมาได้เนี่ยจากขยะตามบ้านเรือนนะคะนำมาใช้ในการผลิตนะคะนำมาใช้ในการผลิตนะคะบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์เจ้ากบสีเขียวเนี่ยแหละค่ะที่ชื่อว่า Frost นะคะเช่นเดียวกันถ้าเทียบกับของเมื่อวานตอนเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของคารุนเบิร์กนะคะที่เป็นของประเทศเดนมาร์กเช่นเดียวกันนั่นคือการรีไซเคิลหรือนำของเสียจากอุตสาหกรรมนะคะเรียกว่าของเสียจากบริษัท A เนี่ยมาใช้ในบริษัท B นี่คือการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมหรือว่าแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจกับธุรกิจนะคะแต่ของ Werner and Mess เนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนของเสียนะคะจากคอน sumer และจากบ้านครัวเรือนจากหลังๆและเรียกว่ามันเป็นสเกลที่ย่อยๆลงไปอีกเยอะเลยอะค่ะซึ่งทำให้การเก็บของเสียเหล่านี้มันค่อนข้างยากเพราะคุณต้องแยกประเภทด้วยเนาะคือไม่ใช่เอามารวมๆกันแล้วก็นำเข้าแล้วก็เป็นรีไซเคิลทีเดียวจบมันต้องแยกประเภทด้วยนะคะคือตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยก็ตั้งใจนะคะมุ่งหมายที่จะทำที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะที่มันสามารถรีไซเคิลได้อย่างเต็ม 100% นะคะแล้วก็ทำมาจากวัตถุดิบชนิดเดียวเลยนะคะเพราะว่าการที่บรรจุภัณฑ์อันนึงเนี่ยมันผลิตมามีส่วนผสมของหลายวัตถุดิบเนี่ยมันจะทำให้ยากนะคะในการทั้งแยกประเภทนะคะแล้วก็ในการเข้ากระบวนการนะคะในการทั้งผลิตแล้วก็ในการรีไซเคิลด้วยนะคะโดยทางบริษัทเนี่ยก็ประกาศค่ะว่ามีแผนที่จะสร้างนะคะแหล่งผลิตแห่งใหม่ร่วมกันกับร่วมมือกันกับอัลฟาที่เป็นบริษัทที่ ำผลิตเรื่องแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วด้วยนะคะเขาบอก successful factor ของเขาเนี่ยคือหนึ่งคือการต้องมีแบรนด์ recognition นะคะเพราะว่า เรียกว่าขวดเนี่ยที่มาจากบริษัท Wenner and Smith เนี่ยมันจะเรียกว่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะคะต่อจากคอน sumer นะคะที่เป็นคนซื้อนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความเรียกว่าเกิดความจงรักภักดีของผู้ซื้อมากๆเลยนะคะเรียกคือตอนที่ไปอยู่ในมันก็จำได้ไปก็ซื้อยี่ห้อนี้นะเพราะว่าเพื่อนๆจะบอกเลยว่ายี่ห้อนี้นอกจากถึงแม้มันจะเป็นน้ำยาของสะอาดที่บางทีมันมีสารเคมีอันตรายเยอะเนี่ยถ้าว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างมีการผลิตแล้วก็ทั้งบรรจุภัณฑ์เองแล้วก็ทั้งตัวน้ำยาข้างในเนี่ยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากสุดเท่าที่จะทำได้นะทำให้เรียกว่ามันมีภาพอยู่ในภาพจำอยู่ในหัวของคนซื้อแล้วอะค่ะนั่นเลยง่ายเขาจะทำตรงนี้แล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นด้วยนะคะเรียกว่าคือถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มไม่มีชื่อเสียงตรงนี้มาก่อนเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนช่วงแรกๆเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วข้อที่สองเขาบอกว่าปัจจัยสำเร็จก็คือมีพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีนะเขาบอกว่า Wenner and Smith เนี่ยก็ทำงานนะคะกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการรีไซเคิลด้วยนะคะเรียกว่ามีการแชร์ริ่งมีการทำอยู่ในระบบที่เรียกว่าเป็น Open Innovation คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแบบเปิดเลยนะคะแล้วก็ทางผลประโยชน์จากทางต่อธุรกิจของเขาเนี่ยก็แน่ๆคือการที่เขาใช้ของเสียเนี่ยมาขยะเนี่ยมาเป็นอินพุตเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันเกิดการประหยัดต้นทุนแน่ๆนะคะและส่วนที่2เขาบอกว่ากระบวนการผลิตแบบเนี้ยที่ใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลแล้วมาผลิตเนี่ยมันใช้พลังงานเพียงแค่2ใน3นะคะของการผลิตแบบปกตินะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้มันช่วยทั้งประหยัดต้นทุนแล้วก็ลดอิมิชันที่เกิดจากการผลิตไปด้วยนะคะและสุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นการทำตัวเองให้คอมไพรส์หรือว่าทำตัวเองให้ตรงตามมาตรฐานหรือกฎหมายนะคะของเรียกว่าเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะคะของเยอรมันนะคะรวมทั้งมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการทำ sustainable packaging ไปด้วยนะคะเรียกว่าก็ทำแล้วมีประโยชน์ว่าเขาสามารถเคลมได้ว่าเขาทำตามมาตรฐานของ sustainable packaging แล้วค่ะก็วันนี้นะก็จะจบบริษัทตัวอย่างนะ case study จากตัวรายงานอันนี้นะของ PwC แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆมาฝากนะคะจาก World Economic Forum นะในตอนต่อๆไปขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ